Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți 22 mai la microfon, Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțăr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi zi, inițial mai răcoroasă azi, deși soarele pare să fie deja în regim de vară, niște nori răzleți vor mai nutri în continuare ceea ce pare a deveni o nostalgie deja după ploi care se mai întremeze un pic peisajul cam secătuit.
Prognozele alinează temperaturile după cum urmează. Nord 21-22 de grade, în zona centrală 23-24, iar la sud se vor înregistra 25-26.
Știința de a redescoperi propriul patrimoniu cultural și arta de a-l pune în valoare cu beneficii turistice. O convorbire la această temă cu Ion Ștefăniță, directorul general al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, prilejuită de inițierea unei noi colaborări moldo-franceze în acest domeniu, peste câteva minute.
De ce nu vin oamenii la alegeri, se întreabă în partea a doua ediție, în realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan. Și de ce tot mai mulți pensionari bulgari se stabilesc cu traiul în Bulgaria. Era vorba de pensionari germani, ne cerem scuze. Întrebarea e din jurnalul de corespondent sosit azi din Sofia și semnat de Petio Petkov.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, redactate și prezentate de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Statele Unite au cerut Rusiei să-și retragă trupele din Georgia și au promis guvernului de la Tbilisi mai mult sprijin economic și în domeniul securității. Șefa diplomației europene, Federica Mogherini, a declarat luni că nu crede în planurile americane de a negocia un nou acord cu Iranul, în succesul acestor planuri, și a fost sprijinită în acest scepticism și de Marea Britanie. Acestea sunt titlurile dimineții. Începem însă cu alegerile locale de la Chișinău. Candidatul socialist care a intrat în al doilea tur al scrutinului, Ion Ceban, l-a invitat, după cum se știe, pe contracandidatul său, Andrei Năstase, de la Platforma Demnitate și Adevăr, la dezbateri care ar urma să fie organizate zilnic. După cum se știe, Ion Ceban duminică a obținut 40,97% din voturi, iar Andrei Năstase a obținut 32,10%. Urmează turul 2 în 2 săptămâni. Iar Silvia Radu, între timp, a demisionat din funcția de primar general interimar al municipiului Chișinău, spre surpriza sondajelor și a sociologilor mai ales. Silvia Radu s-a clasat numai pe locul 3 duminică cu 17,65% din voturi. Statele Unite au cerut Rusiei să-și retragă trupele din Georgia și au promis guvernului de la Tbilisi mai mult sprijin economic și în domeniul securității, vorbind la Washington. La reuniunea, parteneriatul strategic americano-georgian, secretar de stat american Mike Pompeo, a declarat că Statele Unite condamnă cu hotărâre ocupația rusă din Georgia. După scurta confruntare ruso-georgiană din vara lui 2008, trupele rusești au rămas staționate, după cum se știe, în regiunile separatiste ale Georgiei, Oseția de Sud și Abhazia. Pompeo a mai declarat luni la Washington și că Statele Unite sprijină în principiu admiterea Georgiei în NATO, o perspectivă care a fost pentru prima dată discutată la summitul NATO din România din aprilie 2008, așadar cu câteva luni înainte de scurtul război ruso-georgian. Șefa diplomației europene, Federica Mogherini, a declarat luni că nu există soluție alternativă la acordul nuclear cu Iranul din 2015, acord din care Statele Unite s-au retras unilateral. Era o reacție la discursul secretarului de stat american Mike Pompeo, care tot luni a prezentat noile condiții pe care America vrea să le pune pentru a semna un acord cu Iranul. El a enumerat 12 condiții, între care limitări mult mai drastice în domeniul nuclear, abandonarea oricărui program de dezvoltare a rachetelor care ar putea transporta focoase nucleare și schimbarea strategiei iraniene în Orientul Mijlociu. Pompeo i-a avertizat de asemenea pe europeni că întreprinderile care vor face afaceri cu Iranul în sectoarele interzise de sancțiunile americane vor fi trase la răspundere, după cum se știe, odată cu retragerea din acordul internațional cu Iranul, Statele Unite repun în vigoare sancțiuni împotriva Iranului și, cum a anunțat secretarul de stat american Mike Pompeo, aceste sancțiuni vor fi mult mai dure decât până acum. Marea Britanie, principalul aliat al Statelor Unite, s-a declarat însă de asemenea sceptică cu privire la perspectiva negocierii unui nou acord nuclear cu Iranul. Acest scepticism a fost exprimat de Boris Johnson, ministrul de externe britanic, care se află la Buenos Aires pentru o reuniune G20. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a știrilor. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa noastră de net.
Tot acolo vă invităm să urmăriți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. În episodul din această seară de la Moldova 1 vă invităm să cunoașteți un veteran.
Vremea a fost extrem de grea. În 44 s-au dus lupte crâncile aici. Nemții au hotărât ca capul de pod ăsta, purcare scăieți, să-l lichideze. Și-au dat o înaintare de tancuri. Aici armata sovietică era înarmată cu muniție și unelte de lupte ușoare. Automat acolo, dar rușii au reușit și au oprit înaintarea și au distrus două tancuri grele, tipa Tigru, până de urmă erau pe pion dâmp acolo. Merite așa mari n-am, dar totuși am fost decorat cu medale Zatfagu, asta e medalia soldatului. Ei și am atestă voina, ziate Berlina, Praga. Ia că le-am agățat acolo și la 9 mai mă duc și eu în centru.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu Ion Ștefăniță, directorul general al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor. Domnule Ștefăniță, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ștefăniță, vă mulțumim încă o dată că sunteți alături de noi în această dimineață. Prilejul punctual al convorbirii noastre este, domnule director, un nou proiect de colaborare moldo-francez în domeniul patrimoniului cultural, managementului și turismului, o colaborare programată pentru 3 ani, dacă înțeleg bine, între agenția pe care o conduceți și departamentul Vendée din vestul Franței. Prin ce este valoroasă această colaborare pentru Republica Moldova, pentru moldoveni în general?
De fiecare dată, pe parcursul celor 8 ani de activitate, de când reprezint această instituție, am avut o diviză, așa să spunem, un slogan: comunicarea presupune progresul, da? Și este foarte important să comunicăm atât aici, la nivel național, instituțiile de profil, instituțiile de cercetare, factorii de nivel înalt, de nivel local, este foarte important să comunicăm. Evident, această comunicare este necesară să o scoatem din afara hotarilor Republicii Moldova. Deci noi, dacă ne declarăm europeni, este foarte important să fim în comunicare cu colegii noștri, cu instituțiile de profil de peste hotarile Republicii Moldova. În acest sens, Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor pune accent pe acest obiectiv și suntem în comunicare directă cu misiunile diplomatice și, respectiv, prin aceste misiuni diplomatice, asigurăm o comunicare cu instituțiile de profil, în cazul nostru, acum cu Republica Franceză. În 2014, decembrie, am efectuat o primă vizită oficială în cadrul Ministerului Culturii și Comunicării din Franța. Acolo au fost puse bazele acordului administrativ de colaborare între Republica Moldova și Franța, care a fost semnat oficial între cele două părți la 18 aprilie 2016. Acum, în cazul unor politici de descentralizare, da, ne permite lucrul ăsta să semnăm acorduri de intenție directe între anumite departamente și, în cazul nostru, instituția de profil din Republica Moldova. Ieri a fost semnată prima declarație de intenție între trei părți, da? Universitatea Pedagogică Ion Creangă, da? Acolo noi avem un master patrimoniu istoric și turism cultural între Agenția Universitară a Francofoniei și Departamentul Vambe. Toate trei părți, pe parcursul a trei ani de zile, își doresc o comunicare, o colaborare să fie cu impact. Da. Respectiv, formatori, da, experți în domeniul patrimoniului cultural vor fi integrați în cadrul cursului de management patrimoniului cultural, care personal am un curs de ore la universitate și vreau ca studenții, tineretul studios din Republica Moldova, să primească acest mesaj și respectiv să fie o calitate de pregătire a cadrelor care vor fi în perspectivă parte la mecanismul de conservare, restaurare, valorificare și protejare a patrimoniului cultural din Republica Moldova.
S-ar crede, domnule Ștefăniță, și poate pe bună dreptate, că cea mai importantă problemă a patrimoniului cultural din Moldova sunt totuși banii. Vom reveni, sigur, pe parcursul acestei convorbiri la acest aspect. Cum stau totuși lucrurile în privința experților, a specialiștilor în domeniul patrimoniului? Avem, nu avem suficienți?
Deci, vorbim ca resurse umane, evident că ducem lipsă de specialiști formați, da, pe domeniul dat. Este foarte important să investim în formarea acestor viitori specialiști.
De ce spuneți asta? Cum simțiți lipsa?
Păi simt însă și atunci când caut specialiști buni însă și să-l integrez fie la complexul natural, istoric, Orhiei Vechi, da? În rezervația Orhiei Vechi, dar unde trebuie un manager cu atitudine responsabilă, care conștientizează, în primul rând, acest domeniu al patrimoniului și, respectiv, să administreze responsabil acest sit. Respectiv, având un specialist bun, nu ar permite anumite ilegalități care se întâmplă, de exemplu, în aceste situri protejate. Deci totul începe de la manager, da? Absolut, acum se vede că este un manager bine format, respectiv este un impact, este un rezultat. Acolo unde este un specialist slab, unde, spunem, nu are formarea necesară, evident și avem și consecințele triste care se întâmplă zi de zi într-un sit sau altul.
Dar am putea vorbi că iată, în condițiile acestei, cum să zic eu, acestui deficit de cadre specializate, acest lucru se răsfrânge și asupra calității restaurării monumentelor din patrimoniul cultural?
Exact, absolut. Aici deja venim la o altă etapă, dar nu de management a unui sit, dar de intervenție asupra unui sit la nivel de proiectare. Deci aici când vorbim de elaborare documentației de proiect, noi trebuie să avem și arhitecți formați, specializați pentru monumentele istorice, respectiv care iarăși țin cont de toate normele de restaurare. Atunci când vorbim de etapa de executare a lucrărilor, trebuie să ai specialiști bine formați în tencuială istorică, vitralii în cazul istoric.
Da, ce nu există.
Toate aceste specialități care trebuie formate. Lucrurile astea eu le-am văzut la un nivel foarte înalt în Republica Franceză. În general, Republica Franceză rămâne un exemplu numărul unu din toate țările care le-am vizitat, cu experiențe foarte frumoase, așa spunem, pe domeniul patrimoniului cultural. De asta și Franța înregistrează un succes în tot ce înseamnă turismul, da, care an de an. Republica Franceză este vizitată de peste 60 de milioane de turiști, da, este cea mai vizitată țară. Respectiv, francezii au înțeles valoarea economică a patrimoniului. Pe lângă valoarea identitară, istorică, ei au înțeles acest lucru și, respectiv, vă dau o trimitere de cifre, da, un caz concret. 43 de miliarde venitul din turism și patrimoniu în 2013, deci a fost din turism și patrimoniu, 43 de miliarde. Deci a depășit cifra din industrie constructoare de mașini. Deci, iată, această lecție trebuie să o învățăm și noi cei din Republica Moldova. Deci,
în destule domenii, nu problema, domnule Ștefăniță, nu problema pregătirii specialiștilor este cea care dă bătăi de cap cel mai mult, ci cea a menținerii acestor specialiști în țară, să nu amintesc de medicină, de alte domenii, sunt destule exemple în acest sens. Ce garanții există că acești specialiști pregătiți, iată, și cu concursul unor experți francezi acum, nu se vor regăsi în condiții mai bune peste hotare, unde se vor putea realiza profesional și își vor putea construi o viață, cum s-ar spune, mai asigurată?
Domnul Cantele, eu zi de zi, fiind în discuții cu tineret studios, cu tinerii din Republica Moldova, le povestesc despre parcursul meu personal. Deci așa cum m-am motivat eu personal în anul 2000 să fac un master în Republica Franceză, mi-am propus să revin în Republica Moldova și zi de zi să fie un randament de lucruri. Evident că este foarte important să lucrăm pentru idee și nu pentru material. În față trebuie să fie ideea și dorința. Și m-am convins pentru personal că atunci când se face cu pasiune, cu atitudine responsabilă, succesul este asigurat.
Da.
Iarăși fac trimite la un caz concret. Dacă agenția și-a propus ca în scurt timp să oprească ritmul masiv de demolare a centrului istoric din Chișinău, deci acest lucru s-a întâmplat iată în 4 ani de zile, adică 2010-2014 ritmul a încetinit și din 2014 noi nu mai avem niciun proces verbal pe demolarea monumentul istoric.
Felicitări!
Când anterior era ritm de un monument pe lună, când am mai discutat în intervențiile matinale, vă vorbeam despre ritmul masiv de demolare în centrul istoric, care l-am constatat între 2006-2010.
Exact, dar nu numai conservarea, dar restaurarea contează.
Este nevoie să investim în educație, cultură și evident să existe salarii adecvate ca acești tineri să rămână în țara lor în structurile specializate din domeniul patrimoniului. Deci bine că cineva m-ar considera un nebun, da, care lucrează pe entuziasm, pe un salariu mizerabil de 2800 de lei. Dar am spus de fiecare dată, în viața noastră nu este importantă partea materială, este importantă partea, spunem, spirituală. Da? Și noi am moștenit un patrimoniu. Este datoria noastră la fiecare nivel, cel central, cel local, fiecare instituție de profil, să urmărim același scop, să mergem în aceeași direcție.
Da. Domnule Ștefăniță, da, iertați-mă că, vă întrerup, timpul fuge și mai avem câteva aspecte pe care am vrea să le clarificăm. Ziceam că nu numai conservarea și restaurarea contează, ci și animarea, punerea în valoare turistică a patrimoniului. Lucrurile merg în direcția bună în Moldova din acest punct de vedere?
Sunt anumite rezultate și am apreciat permanent ce face echipa de la Soroca. De asta am decis că această colaborare să o inițiem, să începem cu Soroca, dar fiind faptul că au făcut deja primii pași în acest sens, deci aceste animări medievale, da, cu istoricul cetății și aceeași experiență am descoperit-o în departamentul Van Beek când am efectuat o vizită în vara anului 2017. Și am spus, de ce nu, ca acești actori locali să comunice între ei. Și urmează ca pe 23 mai, deci poimâine, să se numim această declarație din 13 ani, să avem o colaborare cu Franța-Moldova între aceste puteri locale. Ieri a fost semnată declarația de intenție între Universitatea Pedagogică, Agenția Universitară a Francofoniei și respectiv Departamentul VAMB și iată această comunicare, ea deja se realizează și ea va fi cu impact, cu siguranță.
Deci la Soroca, Soroca o fi un exemplu pozitiv, cetatea Sorocii, la asta vă referiți, alte exemple?
Deja a fost elaborată o machetă, un pliant de promovare turistică a orașului Soroca prin patrimoniul său, deci în patru limbi internaționale, deci în engleză, în franceză. Bine, româna nu este la nivel internațional, dar este pentru noi la nivel local și în limba rusă. Deci patru limbi, un material care va fi găsit în centrul de informare turistică, în rețeaua hotelieră. Și aici e un prim pas. Urmează un audioghid, da? Pentru că domnul director sau ghizii de la cetate nu mai fac față la fluxul de vizitatori. Și evident că trebuie să asigurăm ghidajul prin echipamentul multimedia care poate fi elaborat iarăși în mai multe limbi, ai achitat acest serviciu și respectiv efectuezi vizita de unul singur.
Da,
un alt obiectiv care îl dorim la Soroca este materialul multimedia. Invizibil este vizibil, deci invizibil este vizibil. Deci nu cunosc când va fi realizată etapa a treia, etapa a doua, a treia a proiectului de restaurare a cetății Soroca, dar în baza documentației 3D, da, noi putem, prin echipamentul multimedia, să facem ca publicul să descopere cetatea așa cum a fost ea în perioada medievală, cu toată pâncăria pe interior care a existat.
Să sperăm că aceste lucruri se vor replica și la nivelul altor localități, la fel poate, sau mai mult sau mai puțin interesante din acest punct de vedere. Domnule Ștefăniță, ce repede trece timpul, vă mulțumim foarte mult pentru convorbirea pe care ați purtat-o cu noi în această dimineață, doamnelor și domnilor. A fost Ion Ștefăniță, directorul general al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor.
7:20, ascultați Radio Europa Liberă. În câteva minute o scurtă revista presă, imediat după sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Statele Unite au cerut Rusiei să-și retragă trupele din Georgia și au promis guvernului de la Tbilisi mai mult sprijin economic și în domeniul securității. Vorbind la Washington, la reuniunea Parteneriatul Strategic Americano-Georgian, secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat de asemenea că Statele Unite condamnă cu hotărâre ocupația rusă din Georgia. Șefa diplomației europene Federica Mogherini a declarat luni că nu există soluție alternativă la acordul nuclear cu Iranul semnat în 2015, din care Statele Unite s-au retras unilateral. Era o reacție la discursul secretarului de stat american Mike Pompeo, care tot luni a anunțat sancțiuni extrem de severe împotriva Iranului și a pus cel puțin 12 condiții la fel de severe pentru ca Statele Unite să semneze un nou acord cu Iranul. Marea Britanie, principalul aliat al Statelor Unite, s-a declarat de asemenea sceptică cu privire la perspectiva negocierii unui nou acord cu Iranul, în timp ce la Teheran președintele iranian Rouhani a reacționat cu duritate, afirmând că Statele Unite nu pot decide viitorul Iranului. Noul premier al Italiei ar putea fi un necunoscut fără nicio experiență politică. Este vorba de avocatul și profesor de drept Giuseppe Conte, propus de noua coaliție populistă formată din Mișcarea 5 Stele și Liga Partid de Extremă Dreaptă. Iar la Chișinău, candidatul socialist Ion Ceban l-a invitat pe contracandidatul său Andrei Năstase să participe la dezbateri în fiecare zi până la al doilea tur de scrutin, care are loc peste 2 săptămâni. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți la adresa noastră de net. Le puteți citi și de pe telefonul mobil dacă ați descărcat aplicația Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:22, câteva teme din presa de astăzi. O concluzie a comentariilor despre alegerile parțiale locale de duminică e că rezultatele din Chișinău și Bălți au reaprins speranța schimbării clasei politice în Republica Moldova. Despre aceasta scrie Vitalie Călugăreanu pe pagina de internet a postului Deutsche Welle. Miza acestui scrutin este totuși uriașă, având în vedere tendința guvernării dirijate de PD de a controla teritoriul în perspectiva alegerilor parlamentare din toamna acestui an, menționează jurnalistul. Nicolae Negru constată în Ziarul Național că pro-europenii ar trebui să fie recunoscători Silviei Radu, pentru că dacă nu candida, Ion Ceban ar fi câștigat din primul tur și Chișinăul ar fi avut deja un primar cu stea sovietică în frunte, am citat din comentariu. O altă concluzie a lui Negru ține de perspectiva parlamentarilor. Dacă nu a reușit în capitală, blocul electoral PDA-PAS nu are cum să ia peste 50% din voturi în restul teritoriului și viitoarea guvernare pro-europeană va fi imposibilă fără partidul lui Plahotniuc, scrie el. Întrebându-se ce va face pe denturul 2, Negru admite că cel mai probabil îi va întinde lui Năstase mărul otrăvit refuzat de Maia Sandu în prezidențiale, dar îl va sprijini pe Ceban. Editorialistul Dumitru Barbalat respinge moldavske vedomosti faptul că partidul de guvernământ n-ar fi luat în calcul toate variantele. Analiștii PDM trebuie să fie luat în calcul și varianta eșecului la Chișinău și Bălți, dar ar fi făcut-o de dragul victoriei la parlamentare, cedând Chișinăul și Bălțul, scrie analistul. PDA a strecurat oponenților o momeală, lupta adevărată rezervând-o pentru toamnă. În felul acesta ei au adormit vigilența societății și oponenților. Eu mă opresc aici, doamnelor, domnilor, mai multe în presă de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Duminică, mergând pe strada Alba Iulia din capitală, nu am simțit deloc elanul care ar fi trebuit să existe într-o zi cu alegeri. La întrebarea mea, vă duceți să votați? 5 cetățeni mi-au răspuns așa. N-am timp, eu trebuie să-mi vând căpșunile. Aiștia care vor votați, n-o să le vând în locul meu. Ori să votez, ori să nu votez, e tot un drac. Of, îs ocupat, n-am timp. Să-i voteze și ei care au folos de la dânșii. Nu prea știu eu, poate o să mă duc înspre sară. Am înțeles dintr-o dată că multă lume nu va merge la alegeri. Așa a și fost. Marea majoritate a alegătorilor din Chișinău, 65%, a ignorat pur și simplu scrutinul. La fel a fost și în Bălți. Văd acum tot felul de discuții însuflețite despre șansele lui Ceban și șansele lui Năstase, despre ce va face Silvia Radu, care, iată, nu s-a ridicat la înălțimea configurată de sondaje. Se vorbește până la sațietate despre regrupări și despre turul 2 al alegerilor. Eu însă cred că cel mai mult ar trebui să se discute despre cum 65% din alegători nu vor să voteze. Când atâția oameni nu vor să voteze, nu poate fi vorba numai de indiferență. E limpede că cei mai mulți chișinăuieni s-au săturat de alegerile sterile și de promisiunile deșarte ale politicienilor, ca de mere pădurețe. Zona politicului provoacă un dezgust enorm. Și e foarte posibil că la următoarele alegeri să nu voteze chiar vreo 75% din alegători. Spre asta mergem și, sincer să fiu, mă miră că într-o asemenea țară nu există încă în buletinele de vot opțiunea împotriva tuturor. E timpul să fie introdusă, stimați politicieni, dacă mai vreți să vină oamenii la alegeri.
Jurnalul de corespondent vine astăzi din Bulgaria, sub semnătura lui Petio Petkov.
Bulgaria trage pensionarii germani datorită în primul rând pe costul scăzut al vieții și condițiilor climatice. Țara la sud de Dunăre a devenit în ultimii ani o alternativă mult mai ieftină a Spaniei și Portugaliei, la fel de populară, dar mai apropiată de Thailanda. Bulgaria este preferată de locuitorii provinciilor din fostele DG, care și-au petrecut vacanțele în tinerețe pe malul Mării Negre și în stațiunile din munții Rodopi, Pirin și Rila. Ei au învățat la școală limba rusă și nu se sperie de inscripțiile în alfabetul chirilic. În Bulgaria, spre deosebire de Thailanda, pensionarii pot profita de asigurările de sănătate făcute în Germania. În plus, aici medicul de familie este mai accesibil, iar costul unei consultații de urgență la medic specialist este de numai 20 de euro, iar la profesor universitar de 50 de euro. Viața în Bulgaria este mult mai ieftină, o pensie germană relativ mică de 800 de euro este de două ori mai mare decât cea mai mare pensie bulgară și ajunge pentru chirie unui apartament mobilat de 3 camere într-un oraș mai mic pe litoral și pentru o viață fără gânduri la factură de electricitate sau la căldură. O cină la restaurant pentru 2 costă 10-15 euro, de câteva ori mai puțin decât în Germania. Limba bulgară se învață greu, dar mulți bulgari, în primul rând tinerii, vorbesc engleză sau germană. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute la finalul emisiunii acestui început de zi.
Ne reauzim la 19 când difuzăm ediția de seară emisiunii Moldova la ora 7 și la 21 când puteți asculta sinteza zilei. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșie.
Alexandru Canțăr împreună cu colegii de la Chișinău și Praga. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune, spor în toate. Aici e Radio Europa Liberă.